Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1844. godine u Beogradu je rođen Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Učestvovao je u Francusko-Pruskom ratu 1870. godine na strani Francuske. U Bosansko-Hercegovačkom ustanku 1875. godine pod imenom Petar Mrkonjić organizovao je odred koji je pružao jak otpor Turcima. Posle ženitbe Zorkom, ćerkom crnogorskog kralja Nikole, živeo je do njene smrti na Cetinju. Potom se preselio u Ženevu gde je živeo do ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Narodno predstavništvo izabralo je Petra I. Karađorđevića za kralja Srbije 1903. godine.
Ja hoću da budem uistini ustavni kralj Srbije. Ustav i sve ustavne garantije za slobodu i prava naroda, te osnove pravilnog i srećnog razvitka i napretka narodnog i državnog života, za mene su svetinje koje ću vas da najbrižljivije poštovati i čuvati, a tražimo sviju i svakoga da to isto čini.
Na današnji dan 1937. godine preminuo je američki kompozitor George Gershwin. U klasičnu muziku uneo je elemente folklora, popularne muzike, crnačkih duhovnih pesama i bluza. Gershwinova najznačajnija dela su Simfonijska fantazija, Klavirski koncert u F-duru, Rapsodija u plavom i Amerikanac u Parizu. 11. jula 1982. godine preminuo je književnik Meša Selimović. Rođen je u Tuzli 1910. godine. Njegovo delo, iako vezano za određeni vremenski period, ima univerzalno značenje i poruku o neprekidnoj borbi dobra i zla. Neizbrisiv trag u našoj književnosti ostvario je romanima Tvrđava i Derviš i smrt.
Krajem 1944. godine strijeljan je u Tuzli moj najstariji brat, partizan, oficir komande Tuzlanskog vojnog područja, presudom vojnog suda 3. korpusa. Taj nevjerovatan, slijepi, maloumni čin bio je prekretnica u životu svih članova moje porodice. 1962. godine ponovo sam počeo da se bavim svojom starom temom izgubljenog brata. Ali je do tog vremena građa bila odležala i mogla je podnijeti svaku obradu. A i tema je u mojoj svijesti dobila određeno usmjerenje i savitljivost i šire razmjere. Sve je bilo izmeditirano, pretvoreno u moguće opšte iskustvo kao odnos i sukob između ideologije i pozlijeđenog pojedinca. Tema je univerzalna, a ipak sve je moje.
Na današnji dan 1995. godine u Le Mansu u Francuskoj preminuo je Gojko Nikoliš, lekar, diplomata, akademik i narodni heroj. 1934. godine kao student medicine u Beogradu priključio se komunističkoj partiji, a tokom Drugog svjetskog rata kao lekar bio je zadužen za osnivanje partizanske sanitetske službe. U emisiji Radio Beograda Gojko Nikoliš, rođen na Kordunu, govorio o svom odnosu prema zavičaju.
Posjedovanjem zavičaja, kad te život izbaci iz tog gnezda i počne da kuva i deformiše, čovjek osjeća večitu nostalgiju za zavičajem, neodoljivu žudnju da se vrati ka svom izvorištu u potrazi za samim sobom, za svojim pravim bićem. Zato se pitam danas, nisu li možda sretni ljudi koji nemaju užeg zavičaja?
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.